Ja, zdaj, kar smo videli tukaj, kaj se pravzaprav z našim valovanjem dogaja tukaj noter, ne? Naš valovod, ne? No, se lahko na to slico narišem takole, da bo še enkrat čečkal, ne? Kje so zdaj zgoščine, kje so razredčine, ne? Tukaj, pri tej frekvenci ima jaz določeno valovno dolžino, recimo, če gre skozi en voz valovanja zgoščina, mora skozi naslednji voz valovanja razredčina, ne? In naslednja zgoščina bi bila tukaj, ne? Tako da, tukaj bi bilo zdaj lambda polovic, tukaj vmes bi bilo tudi lambda polovic, ne? Bom rečel z drugo barvico, da bi boljše videti, ne? Tukaj, če sem jaz frekvenco zvišal, sem valovno dolžino zmanjšal. Lambda ena, oziroma, ker se nahajam v sostavi ena, ne? Tukaj noter bi bile te valovne fronte že bile tako postavljene, ne? Tako. Tako, ne? Skozi en vodu, ki je zgoščina, skozi druga razredčina, skozi naslednjega, se pravi lambda ena polovic, tukaj vmes tudi lambda ena polovic, ne? In tukaj gre, so te fronte še bolj strme, ne? Še bolj strmo grejo, ne? Zakaj grejo če dalje bolj strmo? Zgoščina, razredčina, zgoščina, razredčina, zgoščina, ne? Zgoščina, razredčina, zgoščina. Zgoščina, razredčina tukaj, ne? Valovanje. Zgoščina, ne? So lambda polovic, zgoščina. Z tukaj, ne? Zakaj so zmeraj bolj? Zmeraj bolj položni do tebe, ker število vozlo za isti rok je zmeraj enako, ampak moj teta gre proti pi polovic, ne? Kolikor gre teta žarka proti pi polovic, tako se ta dva, oba žarka, ta žarek, ki je šel gor, ne? Se če dalje bolj tako upogiba in oni žarek, ki je šel dol, se pa če dalje bolj se upogiba, ne? Vozli so pa, kje se nahajajo vozli? Vozli se nahajajo, če sem tukaj risal en žarek, to je drugi žarek, ki bi šel sem, bi bo recimo tako, ne? Bi bo tukaj zgoščina, tukaj razredčina, ne? Zgoščina plus razredčina da vozo skupaj, ne? Tukaj spet zgoščina naprej, ne? V to drugo smer, ne? Ja, ta naš primer, kaj smo imeli zdaj na tabli, je pravzaprav zelo preprost enodimenzijski primer. Mi smo imeli primer enodimenzijskega sendviča, ne? Ki je imel tako na ena, na dva, na ena, ne? Tukaj je naš žarek, je cikcako, če rišem žarek z žiko. Barvico, ne? Naš žarek je cikcako, ne? Ampak ta naš žarek, po tej dimenziji, tukaj nismo imeli nobene omejitve, ne? Tukaj smo rekli, da ta dimenzija v, ne? Širina tega našega valovoda, širina je šla proti neskončnosti. Ne? No in v tem žarku, kaj lahko rečemo? Ja, tukaj sem rekel polje, pri vsaki mejni frekvenci žarka zbeži v neskončnost. Ne? Ampak ena praktična meja, si jo moram postaviti že prej, ne? Ena praktična meja, se pravi, ker je preveč polja v oblogi, ne? Pa tudi za rot nič tega reda, tukaj imam preveč. V oblogi. Tako da je tudi spodnja mejna frekvenca, da rečem, da je približno ena. Ne? Se pravi, v z rod m je nič, ne? Lahko gre v nekje v mejah od nič, pa do pi. Ne? Tukaj imamo res tisto področje, kjer je tak valovod uporaben. Z zelo nizke mejne frekvence je ogromnega polja tukaj ven v oblogi. Polje se zelo širi v obloge. Tako polje je zelo slabo vodeno, zelo dosti tunelirane imam, ne? Tukaj zgube. Tukaj imamo velike izgube tunelirane. In tu še za napravo, ki ima samo eno dimenzijo, ki je ta druga dimenzija neskončna. Zdaj, naše naprave so en malček drugačne, ne? Naše naprave so toliko drugačne, da jaz moram valovanje voditi nadzorovati po dveh dimenzijah, da gre stvar samo v tretji dimenziji naprej. Ponavadi tista os, kamar grem naprej, je os z, ne? In po dveh dimenzijah imam stvari omejene. Ne? In kako zdaj takšne naprave opazovati? Bom takoj povedal, da naloga še zdajlišnje nastavlja. Se pravi, naloge naše naprave so lahko planarno valovodsko, ker ga mi imamo. Lahko je ploščica, ne, to sem že zadnjič risal isto slikco, kjer je ploščica iz na dva in tukaj notri imam dopir na ena, ne, na ena jedro. Ali pa imam krožno geometrijo, kar je še bolj pogosto, imam vlakno, ne, ki ima jedro na ena in oblogo na dva, ne. V takih primerih, se pravi, tu je bil zdaj, v resnici samo 2D primer, ne? 2D primer. 3D primer. V 3D primerih jasno imam ponavadi v smeri te moje naprave, ta smer je Z, ne? Se pravi, potovanje, se pravi, val potuje v smeri. Z, pač pa nadzor, se pravi vodenje, v smerek. X in Y, ne, prej smo imeli samo X, ne, tukaj smo imeli vodenje samo po X, ne, tukaj smo imeli X, po Y smo rekli, da gre v neskončnost, in, dobro, mačko sem narobe risal, tukaj bi mogli rečemo minus Y pisati, če sem imel tukaj os z, nekamer bi to valovanje vodeno. Ali pa če bi risal os z, da pišem plus y, pa da rišem os z tukaj naprej, os z, ne? Ali pa tako da rišem os z tukaj, ne? Os z, ne? Tako, ne? Se pravi, jaz sem tukaj samo po eni dimenziji vodu, vodu sem po x-u, po y nisem nič počel, potoval sem v smeri z. Različne naprave bom moral imeti vodenje po dveh dimenzijah, tako da valovanje potuje po tretji. Kaj z tega sledi? Z tega sledi, da moji rodovi bojo imeli dva indeksa. Recimo L in M. Ne? Ne bom imel več en sam indeks rodove, kot kar tukaj za ta preprost zgled neskončno širokega planarnega valovoda, pač pa rodovi bo imeli dva indeksa, se pravi, naloga je dosti bolj komplicirana. Ne? No in če si pogledam, kar valovod ta dva krožnega prereza, vlakno, ne? Jaz tu vlakno imam lahko cikcakanje, ne? Cikcakanje, gor pa dol, tu pomeni v jedru pomeni cikcak, pomeni tudi tukaj, nekaj sem do zdaj nadavno risal, ne? Cikcak so rodovi TE in TM z dvema indeksama L in M. Ne? Ja, ampak jaz v krožni geometriji imam še druge možne rešitve nalog in sicer možno imam tak rod, ki tako na prednji plošči zgleda, kot da se vrti v krogu. Tako je rodovi so. Ampak ti rodovi v resnici v jedru, če bi se narisal tridimenzijsko slikco, ti rodovi grejo zdaj po eni vijačnici, ne? Vijačni rodovi, ne? In, se pravi, vijačenje, ma nisem mišljeno, pa kar je volovno, ne? Imam pa rodovi tukaj, rodovi HE in EH, L, M. Z dvemi indeksi, ne? Se pravi, tudi take rodovi, ki vijačijo in se dosti krat odbijo, dosti krat dosti popolno odbijo, vijačijo v levo ali pa v desno, po krožne valovode, take valovode obstaja. Se pravi, z tridimenzijsko geometrijo, se pravi vlakno, ne? So naloge dosti bolj komplicirane, ne? No in tukaj za tridimenzijsko geometrijo, za vlakno, ponavadi se uporabljajo valne koordinate ρ, φ, z, ne? In je treba zdaj v valnih koordinatah je reševati valovno enačbo, ne? Ali pa za magnetno folijo, ne? Ha, ne? Zdaj, valovna enačba v valnih koordinatah, veste, da je zagamana. Kar se rešuje, rešuje se za z komponentom, ne? Se pravi, rešujem za komponento z, ne, se pravi, samo skalarni plac zdaj pa od E z komponente in k kvadrat E z in enako nič in skalarni laplas H z komponente in k kvadrat H z je enako nič. In na tukaj sem te dve izračunal iz E z in iz H z, poiščem potem vzdolžne komponente, se pravi E ro, prečne komponente, te so vzdolžne, vzdolžne rešujem, prečne poiščem E fi, H ro in H fi, ne? To je postopek reševanja, teoretskega reševanja v valjnih koordinatah. Zdaj pa, tu moram narediti dvakrat in sicer enkrat moram narediti za jedro, ker imam K1 in za oblogo K2, ne? Kakšne rešitve ven dobim? Za jedro moram za z komponento iskati rešitve, se pravi recimo za EZ v jedru, ne? EZ 1, ne? Ali pa E1Z. Če rečem v jedro, jedro ima indeks 1, ne? E1Z, ne? Jih iščem v obliki Besselovih funkcij, M tega reda, to je eden od indeksov, ne? K, ro, ro, ne? To so lahko sinusi ali pa kozinusi. M fi. In n manj j beta z. Ne? In z oblogo in jasno iščem tudi h ena z. Ne? To je ena konstanta c ena recimo. In jasno z oblogo iščem e dva z. Ne? In h dva z. Ne? Jih iščem v obliki pa Besselove funkcije so, so na domestek kozinusov. Na domestek eksponentne funkcije, spravi C2 v oblogi, so pa Kelvinove funkcije, tudi valne funkcije, Km od K ro, K ro, spet sinus in kozinusi, ne? Od M fi, ne? In spet N manj J beta z, ne? Potujoči val v smeri osi z, ne? Tu je teoretski nastavek. Jaz sem videl kar nekaj knjih in vse knjige so si enotno tem, da noben tega do kraja speljal. Kaj predolgo. Profesor Dudin, moj predhodnik, je tu pred časom na predavanjih počil in je po dveh mesecih izpeljal in rekel, ja, iz tega pa sledi to, ne, ne že speljal. Ker je stvar se toliko zakomplicira. Kaj je za nas zdaj pomembno? Pomembno je, da imamo valjne funkcije, Besselove funkcije v jedru, Kelvinove funkcije v oblogi. In iz tega potreba pojede še z odvajanjem valnih funkcij zračunati prečne komponente, ne? Ampak, kakšen podatek nas tukaj pravzaprav zanima od vse te klobasarije? Nas se zanima, koliko mačko je ratelo, ne? Zdaj sva so črnega, so belja, so kockarske, so šekarske, to nas ne zanima. Zanima nas, koliko je rodov, ne? In tisti pomemben podatek o rodovih je tale fazna konstanta beta. Beta ne zanima, katera je. Ne? Tudi v vlaknu bomo imeli rod, ki gre v teoriji od nič naprej. Ne? Samo tisti rod, ki gre v teoriji od nič naprej, je prav eden od teh tukaj. Sicer HE11 gre za frekvenco, tukaj lahko gre lahko v teoriji, gre lahko v proti nič. Ta je tisti rod, ki gre od nične frekvence. Osnovni rod v valovodu krožnega prereza v vlaknu je eden tak zelo kompliciran. Šušta. Tako da moramo malo pogledati zdaj način, kako te stvari obravnavati. Jaz nočem tukaj zdaj zariti v matematiko na kakšne silno komplicirane stvari.
Predvsem pa je nekaj, ne? Mi v takšnem preprosti eni dimenziji smo se lahko pogovarjali o kotu teta, pa o njegovi, kako ta kot teta skače, ne? To smo lahko rekli, v eni sami dimenziji. Z dvemi dimenzijami, dobro, za tako nevazno cikcake ne bi lahko še poiskali teto, ampak za kakšno vijačenje, katero kot se tukaj pogovarjati, ajej, ajej, ajej. Ne? Tako da dajmo zdaj pogruntati en drug sistem, kako bi si to rešitev ponazorili. Ne? No in en način, kako jo lahko ponazorimo, je s tem, da se ukvarjamo s tistim, kar nas najbolj žuli. Žuli nas fazna konstanta, ker fazna konstanta je tista, ki bo dala vse podatke. Jasno, kada smo mi tako teoretsko nastavili rešitev polja v jedru, rešitev polja v oblogi, je treba izenačiti prestopne pogoje. Tiste prestopne pogoje izenačiti v valnih koordinatah, s takšnimi kompliciranimi funkcijami je dela za subot. Tisto, kar porvali v knjigah rečemo. Ja, pa kar tu rečemo, pa še to zanemarito naredimo, rezultat je tak. Krajšo izpeljavo prepustimo obravcu. Zdaj veste, kaj prekrižani, če pomeni krajšo izpeljavo prepustimo obravcu. Tako da, v tisto ne gre. Dajmo si pogledati eno tako obravnavo, da bi nekaj podobnega lahko poiskali tukaj. No, in če se vrnem nazaj na tak preprost valovod, kot ga imam tukaj, ne? Za ta preprost valovod, kaj iščem? Jaz iščem v preprostem valovodu, takem enodimenzijskem planarnem, ne? Iščem, koliko je ta fazna konstanta beta. Ne? Se pravi, stvari, ki se dogajajo v jedru, ne? Tukaj noter imam dva žarka, ki cikcake sta. Ne? In za te dva žarka lahko rečem, da k kvadrat je pa kx na kvadrat. Ne? Kx na kvadrat in beta na kvadrat. Ne? Kako sta te dva pravzaprav povezana, če je nas žarek cikcakov? Ne? Imam en k, imam drugi k, ne za dva žarka, ki cikcake sta tukaj. Ne? Rečemo KA tukaj in tukaj KB, ne? Ampak mene me zanima zdaj ta komponenta beta tukaj spodaj, ali pa tukaj komponenta beta, ne? Beta mora biti zavadba enaka, X komponenta ima pa različne predznake, ne? No, in kje se zdaj nahaja tukaj noter kot teta, ne? Kot teta se nahaja tukaj, ne? Oziroma kot teta se nahaja tudi tukaj, ne? Vidimo, da moj beta je zdaj kakšna kotna funkcija, je kotna funkcija sinus tega kota teta, ne? Se pravi je k krat sinus teta, ne? Kar se je tu v jedru, je tukaj k1, ne? K1 imamo v jedru, ne? K1, ne? Ali pa bi lahko rečil, da tukaj, bi lahko rečil, da je tu zdaj n1 k nič sinus teta, ne? In sinus teta lahko gre v kakšnih mejah? Sinus teta lahko pri zelo visokih frekvencah pride vse do 1, ne? Krata žarko sprem, in pri najnižjih frekvencah je pa n2 deljeno z n1. Ne? Tako da moj beta, če ga tukaj grem računati ven, v kakšnih mejah se lahko beta spreminja, beta na gorni meji je lahko k1, ne? Kar je n1, k nič, koliko je pa lahko beta na spodni meji? Beta na spodni meji, če se spodna meja ostane sinus teta, je pa tu k1 krat n2 deljeno z n1. Ne? Če pa grem tu zračunati, to je pa ravno k2, ne? Oziroma je n2 krat k nič. Ne? Se pravi, beta se lahko giblje v mejah med beta v oblogi, kadar grot radno nastopi, in beta v jedru, ko bi šel žarek, čist naravno. Tako da, ta isti diagram, ki sem ga tukaj narisal, bi ga lahko zdaj prerisal na malce drugačen način, s temi novimi merskimi enotami, se pravi, namej sinus teta, bom pisal beta. Ne? Ja. Se pravi, ta isti diagram z normirano frekvenco. Bom pisal zdaj na tak način tukaj v, ne? Ampak tukaj bom pisal beta, ampak ne beta sam po sebi,
pač pa beta normiran na V, ker beta sam po sebi tudi ustavuje normirano frekvenco. Ne? In ta stvar se bo lahko zdaj gibala med mejama. Jaz tu zdaj počnem brez veze za tak planaren valovod, ker za planaren valovod mi tu vse povej. Ne? Ampak pri krožnem valovodu pa kot od teta ne moramo narisati, tako da moramo najti en primeren način, da si bomo tu skicirali. In štartem kje? Štartem pri K2 deljeno z V in končam pri K1 deljeno z V. Ne? No in tukaj bi ravno tako imel rodove v planarnem valovodu, se pravi pi, 2pi, 3pi, ne? Manj, če grem za jih rodove, drugo bazico, da bo lažje to videti. Ravno tako bi mi tukaj štartala dva rodova, ne? Samo da na mest sinus teta, ali pa teta, ne se teta, tudi neka funkcija sinus teta, ne? Sinus teta, pišem beta, ne? Ker beta je sorazmeren sinusu teta, beta deljen z normirano frekvenco. Tako da tukaj bi imel te nič, tm nič, ne? Bi tukaj pri enki bi mi štartala dva rodova, te ena, tm ena, ne? In tukaj bi mi štartala še dva rodova, te dva, tm dva, ne? Tako da bi lahko to stvar v en malček drugačen način zapisal, se pravi s fazno konstanto, no? Fazna konstanta za nas bo zelo pomembna, ker s fazne konstante bomo znamo izračunati fazno hitrost in skupinsko hitrost. Ne? Če imamo fazno konstanto, znamo fazno skupinsko hitrost izračunati, se pravi, vemo po kakšnih zakonitostih se bojo širili impulzi v takom valovodu. No in zdaj, to isto slikco, tukaj, bom moram zdaj skicirati, kakšna rata rešitu z uvaljnih koordinatov z vlaknom. Celotno razlago tukaj bi jaz rajši prepustil tistim, ki če to študirate, ampak tukaj so mesece študirali, na kako se to razreši. Ja, pobrišem slikso, tako da narišem, zdaj pa to je stvar za naš tak, za naše vlakno, ne? Za vlakno, kako se kaj izgledajo. No, in za vlakno je treba paziti, ker že definicije so en malček drugačne, tako da moramo biti previdni zdaj. Ne? Ker je geometrija drugačna v drugačnem koordinatnem sistemu, so tudi definicije drugačne. Sicer za vlakno, ta rezultat, ki nas zdaj zanima, jedro pišemo premjer jedra kakor 2a. Se pravi, a je polmer jedra, ki ima lomni količnik na 1 okoli obloga na 2, oziroma 2a je zdaj premjer jedra. No, in zdaj definicija normirane frekvence je tukaj en malček drugačna, ampak prosim, tako so se ljudje zmenili in jaz moram na tablo napisati taka oznaka, kakor si uporabljajo. V vlaknu je normirana frekvenca definirana kakor k nič krat a krat numerična apertura. Ne? Ni 2a tukaj tako na hitrco s tistim d-jem, če ga premirimo od spredje. Ne? Tukaj ta v nič je bil k nič krat D krat numerična apertura. Ne? D bi bil 2A, celotna debelina jedra je 2A, ne, tukaj je samo A. Tukaj je razlika v definiciji, ampak jaz moram pisati oznake, tako kot so ljudi dogovorili. No? In zdaj, kako izgleda takšen diagram z vlakno krožnega prereza, ne? Ki ima jedro na 1, oblogo na 2. Ne? Če pišem tukaj normirno frekvenco, je k nič krat a krat numerična apertura. Ne? In tukaj gor si bom pisal fazno konstanto beta, deljeno z v, ne? Normirano na v, ne? Zato, ker tu s frekvenco le narašča ta stvar. Ne? In si bom narisal zdaj dve meji. Ne? Z zgornja meja tisti žarek, ki gre po najkrajši poti, se pravi, tukaj je K1 deljeno z V, ne? Spodnja meja je pa K2 deljeno z V, ne? Kadar rod posamezno rod nastopi. No in kako zdaj stvari izgleda v takem diagramu? V tem našem diagramu izgleda naš osnovni rod, ta tukaj štarta, tukaj tukaj. In ta rod je HE1,1. Kdaj se pojavi zdaj naslednji višji rod? Naslednji višji rod se pojavi pri značilnih številkah v valnih koordinatah. Ne? Beselove funkcije nimajo piju, to veste, ne? Beselove funkcije imajo svoje ničle in svoje ekstreme, ki so tako definirani. No? Ta prva značilna točka je, se pravi, 2,405. Ne? Veste, da odkud to pride, to je prva ničla, je ničnega reda od 2,405, to je prva ničla Besselove funkcije ničnega reda. Ne? No in per tej tukaj, per tej frekvenci, per tej normirani frekvenci, štartajo tukaj še 1, 2, 3 je drugi rodovi. In naslednja nevarna zadeva je, kadar je Besselova funkcija prvega reda od nekega argumenta enaka nič in tu je 3,83. Naslednja taka nevarna točka je tukaj 3,83. Ne? In tudi tukaj gor štartajo zdaj novi rodovi. Ne? Več rodov štarta tukaj. Ne? Še več rodov štarta tukaj. Tako da je z vlakno krožnega prereza, zdaj imamo tiste naše pogoje. Enorodoven način delovanja je lahko tukaj, ne? Je možno tukaj, na višjih frekvencih bomo pa imeli pa več takih rodov. Ne? Koliko je zdaj ta frekvenca za eno rodovno valovanje? Dajmo si kar izračunati ten zgled. Jaz lahko to slikico z planarom valovod pobrišem. Ne? Bomo imeli. Naredimo kar zgled. Sicer povem takoj, vzamemo praktičen zgled. Za vlakno. Bo narisal. In tu je poštarsko vlakno IPU specifikacija G652. Ne? G652 kakšen je? Oziroma, tu je vlakno 9 mikrometrov 125 mikrometrov. Ali pa 925 piše na njemu. Ne? Tu ima zelo majhno jedrce tukaj. Jedrce ima 9 mikrometrov premjera. In celoten premjer vlakna je tukaj 125 mikrometrov. Se pravi, za naš podatek za vlakno 2A je tukaj 9 mikrometrov in zahtevana numerična apertura je 0,1. Ne? Da vidimo zdaj, kakšne lastnosti tu vlakno ima. Ne? Nas ne zanima, do katere valovne dolžine v praznem prostoru, pa se pravi, naš izraz z V je, zdaj smo rekli, K nič je tudi 2pi z lambda nič, krat A, mali A, krat numerična apertura. Ne? Ta stvar mora biti 2,405. Ne? Pri kateri valovni dolžini lambda nič bomo imeli mejo z višje rodove. Ne? Pri kateri valovni dolžini lahko nastopijo višji rodovi. To lahko zdaj pogledamo. Ne? Tukaj ven iz tega. Ne? Jasno, lambda nič računamo. Ne? Se pravi, lambda nič je torej koliko? Naš lambda nič je zdaj, če ga dam na tu stran, je 2pi krat a krat numerična apertura, ne? Deljeno od spodaj z deljeno z 2,45. Tu je zdaj 6,28, 2,45 krat a je 4,5 mikrometra. Se pravi, naš a tukaj, če ga pišem 4,5 mikrometra, krat numerična apertura, krat nič celih ena. Ne? 2,4 gre v 6, 2,5 krat, pa še v nič celih 28 gre še en, nič celih enkrat, se pravi, to je približno 2,6, ne? Se pravi, lambda nič je zdaj 2,6 krat 4,5 krat nič celih 1 mikrometra, ne? Tu pa je naprej. 2 krat 4,5 je 9, 6 krat 6 krat 4,5 je 27, 2,7, 9 in 2,7, če tukaj še preštejem zraven, tako kot sem številke pisal, 9 in 2,7 je 11,7, pa še krat nič celih 1, 1,17 mikrometra. Ne? Se pravi, tukaj mogoče sem jaz številke še mal prehudo, sem vzel malč več rata. Ta stvar rata ponavadi 1,25 mikrometra približno. Zato vlakno malč. Možda sem številke, nisem čisto točno pisal, kar so tukaj. Malč več rata, ne? Mogoče sem, sem premalo vzel, ali numerična apertura, nisem. Nisem čisto točno pisal, koliko so te številke. Čak, da sem tudi sploh 2,4, gre v 4,8, ja, 2,5 krat, pa v 0,8 krat enkrat je 2,6. Mislim, da sem prac. Kako?
Kalkulator ne more boljš.
Ne more boljš, kakor sem jaz to zračunil.
1,17.
Ja, je en malč več, ampak jaz sem pri teh številkah nisem bil čisto točen tukaj, ne? Pri teh številkah nisem bil čisto točen. Ker na zadnje, tista številka, ki jo vam jo podajo, je ta številka tukaj, ne? Tako vlakno je enorodovno z drugo okno pri 1,3 mikrometra, ne? In z tretje okno pri 1,55, ne? No in še to vlakno vam moram reči tukaj, to vlakno je praktično enako tistemu vlaknu, ki so ga pred 40 letmi potegljeni z majhnim slabljenjem, tudi so vlakno, ki je ostalo. Zanimivo, da se stvar 40 let ni spremenila, so takrat dobro naredili, so dobro zadeli, dobro pokudili to stvar. Ne? Jaz sem to, te številke, nič 4,5, je malč več kot 9, pa to je malč več kot 0,1, nisem čisto točno zadel. Kaj pišem približno na tabli. Zdaj, ja, še eno stvar moramo pogledati. Mi per enorodovnem vlaknu, kakšno sliko polje ima tako E1-1?
Te so tretje okno 1,55 mikrometra.
Ja, 1,55, kaj sem napisal, kaj drugega? Kaj kracal sem? 1,55, tako. Kracam, kar to pišem. Pa prvo dobro, da je. Kakšno sliko polje ima tu tale rod, osnovni rod, ne se zanima, kaj ta osnovni rod, ne? HE1-1. Te višji rodovi pa je v glavnem za zgago, oziroma pa je te višji rodovi, ste jih lahko si pogledali, kaj se zgodi, če imate vlakno z večjim jedrem, na vajah ste tu že imeli, primer, ker ste numerična apertura gledali, ne?
Ni bo so ravno flek, pač pa so res pikce, ker ste videli interferenco velikega števila rodov. Ampak tudi tam, tudi na slici interference ni bo ravno krok, ker če bi imeli poljubne smeri žarko, bi dobili enakomerno svetlen krok, ker smo pa imeli diskretne žarke, smo dobili pikce, smo dobili samenještvo, ne? Na zaslonu, ker ste imeli, ker ste numerično aperturo gledali na vajah. Tudi zato, ker imamo diskretne rodove. Okay, ne? No, ampak za tak E1-1 kakšno polje ima? Če rišen gel, zelo tako E1-1 ima silno preprosto polje, nekaj takšnega. Tako izgleda električno polje. In če bi rišel še magnetno polje, ne? Magnetno polje izgleda zelo preprosto tako, ne? In še tu z takšna slika izgleda z velik na A, ne? Veliko numerično aperturo. Če imam jaz majhno numerično aperturo, se pravi, da je šipko lavno, lakno. Kar G651 jaz ima numerična aperturo, nič se ena, je ta slikca polja še dosti preprosta. So praktično ravne te silnice električnega polja so ravne, ne? Električno polje. In magnetno polje so ravne tako ravne silnice. Tako da z šipko lomno vlakno dosti krat ta H E1-1 se imenuje tudi linearno polariziran rod 0-1. To je eno drugo številko, to je eno drugačno številče nerodov, ampak za nas, če uporabljamo izraz H E1-1 tako da praktično, za kaj gre pri tem rodu? Tukaj sem vas prestrašil, da ste vijačeni. To je najbolj preprost zgled polja, ki ga imate v vlaknu. Ne? To je tisti žarek, ki linearno polariziran žarek, ki nabaše na eno lečo in leča ga tišči v jedru. Ne? To je ta najbolj preprosta zadeva, ki jo lahko imamo v vlaknu. Ne? Ja, ampak tako E1-1 imam dve različice. Jaz imam lahko tudi takšnega. Se pravi, imam lahko HE1-1, ta je za pokončno polarizacijo, ta je za vodoravno polarizacijo. Se pravi, HE1-1 je dvakrat izrojen. Dve različiti, čiste enake tega rodu imam, zato ker sta dve polarizacije. Če je stvar perfektno okrogla, sta rodova čisto enaka, ampak vodoravna in pokončna polarizacija sta popolnoma neodvisni med sabo. Tako da ljudje temu sicer rečejo enorodovno vlakno, ampak tu niti zdaleč ni enorodovno vlakno. Vlakno je lahko povečemo dvorodovno. Tisto, ki gre do frekvence nič. Ne? Tukaj sta dva rodova. HE1-1 je krat... imam jasno, imam različice, tukaj različite vodoravna polarizacija in pokončna polarizacija. Ali pa druga dva para polarizacije, ki lahko tukaj imam. Ne? No, še ena stvar je treba vedeti pri vlaknu, kar boste tudi imeli. Vlaknu mi vse, kar bi pisali teoretiki številke tukaj na tablo, je vlaknu, ki je tukaj perfektno ravno od nas do sosednje galaksije, ne? Nima niti najmanjše krivine, ne? Če da ste tu majstru za napelje teoriko, se nisem nič krivil vlakna, ne? Samo prbil je cvek in tu na zid pa napeljo, ne? Kaj se dogaja z vlaknem na krivine? Se pravi, če je mis vlakno, ki je ukrivljen. Če je vlakno, ki je ukrivljeno, zdaj ta osnovni rod je žarek, ki gre naravno. Se pravi, osnovni rod ima valovne fronte, tako da. Ki se nahajajo na razdalji valovne dolžine, ne valovne fronte. na razdalje valovne dolžine v prvi slovi. Ne? Zdaj, načeloma stvar ne more zbežati, če je valovna dolžina v drugi snovi večja, ne? Če je N2, manjko kar na ena. Ne? Ampak te valovne fronte na krivini se pa kljačasto odpirajo. Ne? In ker ta stvar doseže lambda 2, jaz imam tukaj tuneliranje. Vsako vlakno, vsak valovod, če ga jaz ukrivim, seba. Tu pa se tudi navaja, vidi dovolj, da s prstem pritisne se tudi na vlakno. Ti si pritiski na vlakno, ki se vlakno malo ukrivilo, takoj posveti laser ven iz vlakna. Če imate rdeč laser, no tako takoj izbežalo. Se pravi, na vsaki krivini, zato ker se pakljačasto odpirajo valovne fronte, ja, pakljača nekje dosježe valovno dolžino do drugi snovi. Ker dosežejo do drugi snovi, takrat ni več tu eksponentno sihajoče polje, pač pa je tu valovanje, ki lahko prosto potuje do po prostoru. Takoj, ko se valovne fronte dovolj pakljačasto odprejo, da dosežemo lambda 2, takrat obstaja možnost za žarek, takrat obstaja možnost za tuneliranje. Se pravi, tuneliranje ni rečeno, da za tuneliranje mi damo valovne fronte na razen z primernim lomnim količnikom, pač pa za tuneliranje lahko so valovne fronte take oblike, če se pakljačasto odpirajo, nekje se odprejo na dovolj veliko dolžino. Da tisto ni več tuneliranje, tisto je sebe. Zato, ker se pakljačasto odprejo na valovanje v zbeži. Koliko je zdaj tega tuneliranja, to je spet neka praktična meja, ampak tista praktična meja je tukaj postavljena nekje približno, V je približno 1,8. Ne? Tako da jaz imam tukaj zdaj 1,3 mikrometra in 1,55 mikrometra. Ne? Oba dva padesna znotraj te meje. Ne? Navajajo, da ste tudi videli se, da v vlakno posveti, upam, da vam Boštjan se stavi nalogo, v takšno vlakno, G652, posveti ste z žarencem, žarenco z nitko, ki sve seba vse valovne dolžine, bela svetloba ima vse valovne dolžine. Ne? No in optičnem spektralnem analizatorju, boste videli takšen spektr. Ne? Kje so te iz opcije? Nije tukaj ništa. Ta zobec je pri 1,25 mikrometra. Ne? Ta je tisti zobec, ki se pojavlja višji rodovi. Višji rodovi pomenijo, da se lahko več svetlobe žarnice sklopi tudi na višji rodove. Spravi, večja moč vidi se na optično spektralnem analizatorju. Ta tukaj se pojavi približno pri 1,6 mikrometra. Ne? Ta je stroga meja. Ta je pa alpejzanka. Če ste z vlaknom naredili tako zanko, ne? Zanko na vlaknom, boste videli še ta druga meja, ker ta spodnja meja, 1,8, ne? Tu sem rekel, da je približna meja. Ne? Približno je do tem vlakno uporabno, ampak tukaj je problem tuneliranja na krivini. Ne? S tuneliranjem na krivini, takrat, če smo s frekvenco toliko nizku, je dosti polje v oblogi, dosti polje v oblogi pomeni, da smo že blizu tega, da lahko stvari studeliranja na krivini. Što se pa vse te, da se fronte pa kljačasto odpirajo? Ne? Fronte sledijo jedru, v oblogi, če je stvar ukrivljena, se pa kljačasto odprejo, kada dosežete valovno dolžino v drugi snovi, takrat je stvar vrlo. Jasno, bliže kot ste mejni frekvenci, večje polje oblogi prej se tu zgodi. Zaradi tega ta približna meja 1,8. Ne? No, tu vlakno G652 bo zdaj imelo čisto drugačne lastnosti, se pravi, tukaj bomo imeli nadzorovano število rodov, se pravi, mačke smo sterilizirali zdaj, ne? In bomo lahko z njega dosti več dosegli. Bomo videli tu drugi, da smo nekaj šel, kakor